The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸመረ ጓሓፍ ደርሚሱ ብውሕዱ 62 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድሪባ ኩማ ብወገኖም ዝሞቱ 65 ሰባት ምዃኖም ካብኦም 20 ሰብኡት 45 ከዓ ኣንስቲ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ካልኦት ሓያለ ከዓ ሃለዋቶም ከም ዝጠፍአ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ነገር ልንጮ ገሊፆም ኣለዉ። ቁፅሩ ዝሞቱ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ስጋት ኣሎ። እቲ ኩምራ ጓሓፍ ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ኮልፌ ቀራንዮ ዝበሃል ታ ቆሸ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ እዩ ኣጋጢሙ። እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብኡን ዝነብሩ ድኻ ስድራ ቤታት ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘውረደ ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ይገልፅ ኣለዉ። ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብቲ ቦታ ከይዱ ካብ ፖሊስ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ ሓቢሩ፣ ግን ኣብ ጥቓት ግዳያት እቲ ሓደጋ ኣባይቲ ዝነብሩን ኣብቲ ቦታ ንልዕሊ 28 ዓመታት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ኣቶ ረዳኢ ግዛው እቲ ኩምራ ጓሓፍ ኣብ ዝተደርመሰሉ ዕለት ዝረኣይዎ ከም ዝኽብሉ ይገልፁ።
እኔ ከውጭ ነው የነበርኩ፣ ግን ሲመጣ እቤቴ ስገባ ግን ልክ ጮኸቱ ሌላ ነው የነበረ። ምንድነው ጮኸቱ? በጣም
ኣብ ደገ ፀኒሐን ገዛይ ክምለስ ከለኹ ዝነበረ ድምፂ ካልእ ነገር እዩ። ብርቱዕ ድምፂ እዩ ነይሩ። ድምፂ ነታጉ ይመስል ነይሩ።
ዛጊድ ዝፍለጡ ካርታ ዝነበሮም ኣባይቲ ይጥራሕዮም ቴንዳ ዘርጊሖም ዝነብሩ ዝነበሩ ብዙሓት ነይሮም። ቁፅሩ ዝመቱ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ 50 ዓመት ዕድመ ከም ዘለዎ ዝተገልፀሉ መእከብ ጓሓፍ ኣብ ከባቢኡ ኣባይቲ ከም ዝነበሩን ዕለታዊ ምግቢ ኮነ ካልኦት ነገራት ካብቲ ጓሓፍ ዘናድዩ ኣማእት ሰባት ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹሎም። ኣብቲ ጎቦ ዝነበሩ ጨረቃ ቤት ዝበሃሉ ኩሎም ምስቲ ኩምራ ጓሓፍ ከም ዝተደርመሱ እውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፅ ኣለዉ። ማሕበራ ዜና መንግስቲ ብወገኖም ብሂወት ዝተረፉ ንምድሓን ፃዕሪ ቀፂሉ ከም ዘሎን ዝቆሰሉ ሕክምና ይወሃቦም ከም ዘሎን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ይነብሩ ዝነበሩ 300 ዝኾኑ ሰባት መንግስቲ ኣብ ግዜያዊ መዕቆብ እቲ ይሕግዞም ከም ዘሎን ብዘላቂ ንምጥያሽ ደገፍ ከም ዝገብርን ይገልፅ ኣለዉ። ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓለቀ ሰብኣዊ መሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ሓደጋ ክትከላኸሉ ዝከኣል ሓደጋ እዩ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰባት ዳሓን ገዛን ስራሕን ዘለዎ ንክህልዎም ዘለዎም መሰላት ብዘይምኽባር እዩ። እቲ ቦታ ጓሓፍ መሊኡ ምንባር እውን ሰበስልጣን ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ንዝወረደ ጉድኣት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታቲ ኢሉ ኣሎም። ሰበስልጣን ዝተረኽብዎም ስነስርዓት ቀብሪ ግዳያት ሎሚ ኣብታ ከተማ ክፍፀም ከም ዝወዓለ እውን ተገሊጹ ኣሎም።